Бишкек жана Ош шаарларында сөз эркиндигин колдогон акция өттү. Анын катышуучулары иликтөөчү журналист Болот Темировду Кыргызстанга кайтаруу, сөз эркиндигине, анын ичинде азаттыкка кысымды токтотуу, камакта жаткан активисттерди чыгаруу талаптарын коюшту. Бишкекте 2 күндүк ээлдик курултай башталды. Аймактан шайланып келген делегаттардын көбү жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүп, президенттен жер, суу жана башка инфраструктуралык, социалдык маселелерди чечүүнү суранды. Бийлик өз пландары менен бөлүштү. Орусия мындан бир нече күн мурда аскерлерин чыгарып кеткен Херсон шаарына кайрадан ракеталык сокку урулду. Андан 20дан ашык киши жаракат алып, 7 киши каза тапты. Тараптар туткундарды алмашты.
Саламатсызбы, 25 ноябрга караталынган маанилүү жаңылыктардын топтому менен бүгүн азаттыкта программасы түз эфирде. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Биз менен болуңуз. Көрсөтүүбүздү жергиликтүү жаңылык менен баштайбыз. Бүгүн кечке маал Бишкекте эркиндик үчүн реакция жүрүш өттү. Жарандык активисттер уюштурган акциянын максаты бул ирет камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу, өлкөдөн күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду Кыргызстанга кайра алып келүү, сөз эркиндигин сактап калуу болду. Ушундай эле акция Ош шаарында да өтүп, ага катышкан активисттер жогоруда айтылгандай талаптарды коюшту. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын суу астындагы жердин коңшу республикага өтүшүнө каршы чыккан 20дан ашуун саясатчы жана активисттер азыр камакта отурушат. Коррупция тууралуу иликтөөлөрү менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Жүрүштү чагылдырууга азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов да барган. Азыр Айбек биз менен түз байланышта турат. Айбек, саламатсызбы? Алгачкы эле суроом, 3 талапты койгон жөө жүрүшкө кимдер катышты? Алар эмнелерди баса белгилеп айтышты? Ушул сааттарда элдик курултай да өтүп жатканы белгилүү. Ал тууралуу акциянын катышуучуларынын пикири кандай болду?
Кундуз, саламатсызбы? Бүгүн реакция деп аталган жөө жүрүш же болбосо акция ошол темир жол бекетинен башталып, андан кийин Эркиндик бульвары менен анын катышуучулары ылдый түшүп келген. Башындагы эң башкы план боюнча акциянын катышуучулары жөө жүрүш менен филармонияга чейин, ошол сиз айтып аткан курултай өтүп жаткан филармонияга келип, ал жерге чогулуп бир катар талаптарын айткандан кийин тарап кетишмек. Бирок милиция кызматкерлери келип, филармониянын астына жана ошондой эле Ак үйгө, борбордук аянтка чогулууга, кандайдыр бир акция өткөрүүгө соттун чечими менен тыюу салынганын билдиргенден кийин акциянын катышуучулары ушул мен турган Максим Горький атындагы паркка келип чогулушту. Негизи ал жака келген жарандарды айта турган болсок, жарандык активисттерди, юристтерди жана ошондой эле Бишкектин жай тургундарын, Кыргызстандын башка аймактарынан келген жарандарды дагы көрө алдык. Саны боюнча азыр так айтуу мүмкүн эмес, бирок уюштуруучулардын бири ошол акциянын башында жүргөн Азият Чекшеев 500-ден 1000ге чейин адам чогулгандыгын билдирди. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери коомдук тартипти көзөмөлдөп турду, бирок Ала Тоо аянтынын алдында милиция кызматкерлери чогулуп, бир катар атайын автоунаалар дагы алып келгендигин көрдүк. Ошондуктан акциянын катышуучулары ушул Максим Горький атындагы паркка келди. Алардын талабы ошо сиз айтып өткөн 3 талап бар. Акциянын катышуучуларынын колдоорунан биз Болотко боштондук, саясий туткундар бошотулсун, сөз эркиндигинде кысым болбосун деген мазмундагы плакаттарды көрө алдык. Мындан тышкары ар кандай билдирүү чакырыктар дагы жасалып жатты. Мына ушундай жол менен алар бүгүнкү акциянын негизги максаты же болбосо жарык беребиз деп, лозунгу жарык беребиз деп аталды. Мына ошол максатта акциянын катышуучулары колдоруна телефон аркылуу жарык берип, же болбосо шамдарды кармап турду. Мунун себебин биз сураганыбызда, биз бийликке жарык беребиз, ошол чындык маалыматты бере тургандыгын, мына ошондуктан ушундай жарык берип аткандыгын билдиришти. Ал эми курултай маселеси дагы ошол бүгүнкү жөө жүрүштө реакцияда козголду. Уюштуруш бул жерден сөз алып сүйлөгөндөрдүн бир тобу бүгүнкү курултайда сөз эркиндигине басым жасай турган, же болбосо өлкөгө кандайдыр бир коркунуч тобокелдик жарата турган сунуштар айтылгандыгын, алдыда дагы бир катар мыйзамдар сунуштар башталып аткандыгын, алар ишке ашышы мүмкүн экендигин, ошого азыр каршы туруу керектигин айтты. Анан курултайдын курултайга ошол бийликке ыктаган, бийликтин сөзүнөн чыкпаган бир катар делегаттар дагы болушу мүмкүн экендигин айтышты. Жыйынтыгында ошол мен турган Максим Горький атындагы паркка чогулуп, андан кийин анан тарап кетишти.
Чоң рахмат. Бишкекте сөз эркиндиги, камакта жаткан активисттер жана иликтөөчү журналист Болот Темировдун мекенине кайтарылышын талап кылган жөө жүрүш тууралуу түз эфирден Айбек Бийбосунов айтып берди. Биз программабызды улантабыз. Ушундай эле акция Ош шаарында да өттү. Ага 30га жакын журналист, блогер жана жарандык активисттер катышты. Чогулгандар сөз эркиндигине басымды токтоткула, көз карандысыз медиаларды кысымга алганды токтоткула деген жазууларды кармап турушту. Мындан сырткары алар Кыргызстандан күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөгө кайтарып келүү талабын коюшту.
Эркиндик калыптаныш керек, эркиндик болуш керек. Кыргызстанда бизде кыйраткан жанагы биз Түркмөнстан эмеспиз. Түркмөнстан элдин бардыгынын оозун жаап коюп, анан баягы газы көп экен, ошо газын сатып ошону менен багам деп атат. Ошондо дагы бага албай атат. Нанга очередке турат. Анткени сөз эркиндиги жок, ишкердик эркиндиги жок. Экономикалык эркиндик жок. А бизде азыр келип туруп ушундай жол менен кетсек Түркмөнстанга барабыз, Түркмөнстандай болобуз. Бирок Түркмөнстандан хуже болобуз. Эмне үчүн? Анткени бизде Түркмөнстандыкындай жаратылыш ресурсубуз жок, андай газыбыз жок. Демек биз алардан хуже болобуз. Азыр бизге эркиндик берилген үчүн эл каалагандай кааласа Америкага, кааласа Европага, кааласа Россияга эркин чыгып иштеп келгени үчүн азыр бизде экономика элдир-селдир болсо дагы кылдырап атат.
Бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров мыйзам чегинде жазаланганын, Азаттыктын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип келатышат. Ири эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстандагы бул көрүнүштөр демократияга доо келтирерин айтып, кооптонуусун билдирүүдө. Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Бүгүн 25-ноябрда Бишкекте жер жерлерден шайланып келген миңден ашык делегат катышкан элдик курултай башталды. Анда мамлекет жетекчилиги өлкөдөгү экономикалык кырдаал, алдыдагы пландары тууралуу маалымат берди. Ал эми аймактардан шайланып келген делегаттардын дээрлик баары өздөрүнүн аймак чөлкөмдөрүндөгү социалдык экономикалык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Конституцияга киргизилип, бирок мыйзамы кабыл алынбай келаткан курултай институту жана анын биринчи жыйыны боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
25-ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда башталган элдик курултайга Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышууда. Анын ичинен 924 эркек, 148 аял. Курултайга Баткенден 71, Жалал-Абаддан 147, Нарындан 128, Оштон 179, Таластан 76, Чүйдөн 218, Ысык Көлдөн 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 26 жана диний конфессиялардан 10 делегат шайланды. Башта курултайга 1074 делегат катышары айтылган. Президент Садыр Жапаров элдик курултайга өлкөдөгү абал жана ички тышкы саясат боюнча кайрылуу жасады. Президент бийлик Кыргызстанда фискалдык саясат күчөтүлүп, киреше көбөйгөнүн 2020 жылы консолидацияланган бюджет 248 миллиард сомго, 2021 жылы 313 миллиард сомго жеткенин айтты. Быйыл бул көрсөткүч 400 миллиард сомго жеткирип, кийинки жылы 500 миллиард сомдон ашыруу пландары бар экенин кошумчалады. Мамлекет башчы курултай боюнча коомчулукта айтылып жаткан сын-дооматтарга да жооп берди.
Элдик курултайда бир дагы мамлекеттик кызматкер жок. Бийлик органдарынын өкүлдөрүнө элдик курултайга делегат болуш келишине биз жол берген жокпуз, тыюу салдык. Элдик жыйынга делегаттарды шайлоону эл өзү чечти. Кантип шайландыңыздар, кандай шайлоо жүрдү, өзүңүздөр күбөсүздөр. Ошондуктан буга чейин айрымдар тарабынан айтылып келаткандай, дежурлар чогулган курултай болдубу же чыныгы эл шайлап берген эл өкүлдөрү катышкан курултай болдубу, ага өзүңүздөр жооп беришиңиздер керек.
Садыр Жапаров ири долбоорлор тууралуу да маалымат берип, Камбарата бир кесин куруу иштери башталганын, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу келишимине кол коюлганын айтты. Бийликтен мындай проекттер үчүн чет өлкөдөн темир сатып албай, өлкөдөгү темир кендерин иштетүү планы бар экенин билдирди. Бирок кайсы кендер боюнча сөз болуп жатканын тактаган жок. Элдик курултай Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек арасын тактоо боюнча иштер жүргүзүп жаткан маалда өтүүдө. Баткен облусунун Лейлек районунан делегат болуп шайланып келген Гапыр Мадаминов курултайда кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу маселени көтөрдү.
Рахмат, камкору атабыз, коопсуздук башка маселелери, миң рахмат. Бирок биздин балдарга, биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойдо бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочу койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе.
Быйыл сентябрда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышуудан Кыргызстандан 63 киши курман болуп, расмий маалымат боюнча Тажикстан 41 жаранынан айрылды. 2021 жылдын апрель айындагы кандуу окуяда Кыргызстандан 36 адам, Тажикстандан 19 киши каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коңшу өлкөлөр Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны тактоо иштери боюнча мындай деди.
Татаал болсо дагы чек араны чечип, кем байлыктар менен 7 миллион эли менен бүтүн мамлекетти чыңдап, келечекке чек арасы так мамлекетти мурас калтырып жатабыз.
Карасуу районунан делегат болуп келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө толук президенттик башкаруудан баш тартып, президенттик парламенттик системага өтүүнү сунушун берди.
Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик
тынчырак угал туугандар
парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл.
Курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген конституцияда жазылган ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин чогулушу керек болчу. Бирок быйыл май айында парламенттин тармактык комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорун четке каккан. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев документ жакын күндөрү Жогорку Кеңеште караларын айтты. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 1-чи элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Курултай идеясын колдогондор 2020 жылы конституциянын долбоору даярдалып баштаганда элдик курултай жыл сайын президенттин отчетун алышы керек деген демилгени көтөрүшкөн. Эгерде ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумшартылып отуруп элдик курултай кеңеш берүүчү институт болуп калды. Бишкекте башталган курултай 26 ноябрда да уланып, президенттин сөзү менен жыйынтыкталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми Украинага келсек, Орусия жакында эле аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болгон Херсон шаарына ракеталык сокку урду. Андан 7 киши мерт кетип, 20 чактысы жаракат алды. Ал арада Киев менен Москва ондогон туткундарды алмашты. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Орус армиясынын соңку аба соккулары Херсон шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирин бутага алган. Чабуулдан кийин өрт чулгаган бул үйдүн айланасында азыр тургундар жакындарын издеп жатышат. Кезектеги аба соккулардан аман калгандарга медиктер алгачкы жардам көрсөтүшүүдө.
Искры.
Снаряддар ышкырып келген угулуп турду. Фейерверк сыяктуу от чачырады.
Сентябрдын соңунда Орусия Херсон облусун жана Украинанын дагы башка 3 аймагын аннексиялап алганын жарыялаган. Көп өтпөй Украина армиясы контр чабуулун күчөткөндө орус аскерлери облустун борбору Херсон шаарынан чегине баштаган.
Такий террор почався одразу після того, як російська армія була змушена.
Мындай террор орус армиясы Херсондон качууга аргасыз болгондон кийин башталды. Бул утулгандардын өчү. Алар кантип согушууну да билишпейт. Болгону террорчу болууну үйрөнүп алышкан. Энергетикалык, артиллериялык же ракеталык террор болобу, булар Орусия азыркы жетекчилиги менен ушундай пастыкка түшкөнүн көрсөтүп турат.
Ал согуш башталган 9 ай ичинде Орусия Украинаны сындыра албаганын, мындан ары да күчү жетпей турганын кошумчалады. Херсондун тургундары суу менен тамак аш үчүн көчөгө чыкканда дагы өмүрүн тобокелге салышат. Калаада жарым айдан бери суу, жарык, жылуулук жок. Украин бийлиги тургундардан жок дегенде кыш мезгилинде башка аймактарга чыгып кетүүнү суранууда. Орус армиясы күн сууктаган сайын энергетикалык объектилерди аткылап, бир эле Херсон эмес, Украинанын башка шаар кыштактары күн алыс, жарыксыз, суусуз калууда. Анткени менен Москва жарандык инфраструктураларга соккурганын четке кагып келет.
Социалдык объектилерге соккулар урулган жок, буга чейин да болгон эмес. Буга өзгөчө көңүл бурулат.
Алеми түз же кыйыр түрдө аскердик потенциал менен байланышы бар объектлерге чабуул жасалышы керек. Украинанын жетекчилигинин орус тараптын шарттарын аткарып, жайкын тургундарын баткан азаптан кутултуп, кырдаалды турукташтырууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар.
Ал арада Украина менен Орусиянын бийлиги ырастагандай эки тарап 50 туткунду айырбаштады. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермактын айтымында туткундардын арасында куралдуу күчтөрдүн, улуттук гвардиянын жоокерлери, чек арачылар жана Мариупольдун Азовсталдын коргоочулары Змеиный аралынан кармалгандар дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрь айында келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул маалыматты Өзбекстандын мамлекет башчысынын сайтында жазды. 24 ноябрда чет өлкөлөрдүн жаңы дайындалган элчилери Шавкат Мирзиёевке ишеним грамоталарын тапшырган учурда анын Бишкекке сапары тууралуу сөз болду. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен Мирзиёев алдыдагы сапарды талкуулашты. Өзбекстандын президенти чегара боюнча макулдашууларды эки өлкө ортосундагы болуп көрбөгөндөй жетишкендик деп сыпаттап, бардык маселелер өз убагында чечилип жатканын айтты. Ноябрда эки өлкөнүн парламенттери мамлекеттик чек ара, анын ичинде Кемпирова суу сактагычынын жерине байланыштуу эки мыйзам долбоорун жактырган. Бул Кыргызстандагы жарандык коомдун нааразылыгын жаратып, анын кесепетинен 30га жакын активист саясатчылар камалган. Эми кесиптешим Рахат Кеңешова Кыргызстанда болуп жаткан мындан сырткаркы маанилүү окуяларга токтолот.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова ага тагылып жаткан айыпты саясий буйуртма деп атады. 25 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда сүйлөп жатып, ал 14 ноябрда политклиника басылмасына маек курганын, анда өлкө жетекчилигин катуу сындаганын, ошол эле кечте Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Шумкарбек Сулайманов аны аңгемелешүүгө чакырып, митингке чыкпоону, камалып кетерин эскерткенин билдирди. Укук коргоочунун бул айткандары боюнча милиция органдарынан азырынча жооп же комментарий боло элек. Бүгүнкү отурумда окуяга катышкан милиция кызматкерлери күбө катары сурак беришти. Алар 15 ноябрда жогорку кеңештин имаратынын жанында Кемпировод суу сактагычынын жери каралып жатканда кызматтык милдетин мыйзам чегинде аткарышканын, эреже бузбаганын айтышты. Абдирасулова аны кармап кетүүгө милициянын укугу болбогонун, мыйзам бузбаганын билдирди жана далил катары сотко видео тасмаларды өткөрүп берди. Сот отурумуна эл аралык уюмдардын өкүлдөрү көз салышты. Бүгүнкү отурумдун жыйынтыгында судья Азиза Абдирасуловага 3000 сом айып пул салган чечим чыгарды. Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму 24 ноябрда иликтөөчү журналист Болот Темировдун Орусияга депортацияланышы боюнча билдирүү таратты.
Биз Болот Темировдун депортацияланышын анын журналисттик ишмердүүлүгү жана жогорку деңгээлдеги коррупцияны иликтегени үчүн өч алуу катары айыптайбыз. Депортация тууралуу чечим жокко чыгарылып, Темировго Кыргызстанга кайтууга жана журналисттик ишмердүүлүгүн куугунтуксуз улантышына уруксат берилиши керек.
Адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк уюму 2008 жылы негизделген, баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан көз каранды эмес уюм дүйнөдөгү адам укуктарынын сакталышы үчүн ар кандай кыймылдар менен биргеликте аракет көрүп келет. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар АКШнын мамлекеттик департаменти дагы Темировдун депортацияланышын сындаган билдирүү тараткан. Болот Темиров 23 ноябрда Манас аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Темиров сот өкүмүн бийликтин өч алуу аракети катары баалап, ал Кыргызстандын жараны экенин, шаардык сот мыйзамсыз чечим чыгарганын айткан. Үй бүлөсүн кордогон кишинин жазасын катуулатуу сунушу талкууланууда. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашымова демилгелеген мыйзам долбоорунун максаты зомбулук көрсөткөндөрдүн жазасын катуулатуу жана жабыркагандарды ошол замат натыйжалуу коргоого алуу. Эгер сунушталып жаткан өзгөрүүлөр кабыл алынса, зордуктоого, сексуалдык зомбулук көрсөтүүгө, балакатка жетелектерди мажбурлап никеге тургузууга, Алардын никесин кыюуга шектүүлөргө карата козголгон кылмыш иши тосмо арыз жазылган учурда дагы жабылбайт. Үй-бүлөлүк зомбулук деп дене боюна гана тийген залака эмес, психологиялык жана экономикалык дагы зыян эсептелет. Үй-бүлөсүнө кордук көрсөткөн киши 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле ушуга окшогон бир катар катаал чаралар мыйзамда каралган. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталды бүгүн. Анын алкагында жогоруда айтылган мыйзам долбоору талкууланууда. Кыргызстандагы 23 банктын 5-ү гана Орусиянын Мир банкынын картасын тейлөөнү улантып жатат. Бул тууралуу Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда, октябрь айынын ортосунан 1 ноябрга чейин өлкөдөгү 23 банктын ичинен 9-у Мир банктык картасын тейлөөнү убактылуу же биротоло токтотту. Мындан улам Мир картасын колдонуучулар эми каражатты Кыргыз Коммерцбанк, Толубай, Финкабанк жана Эко Исламик банк аркылуу гана ала алат. Мир картасы боюнча тейлөөнү Борбор Азиянын башка мамлекеттери жана Түркия дагы токтоткон.
Спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Эми Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын оюндарынын биринчи айлампасы аяктап, алгачкы 3 упай топтогон командалары аныкталды. Кечээки оюндарда ошондой эле дүйнөнүн футбол жылдыздары болгон Криштиан Роналду менен Неймар оюн көргөзүштү. Ал эми бүгүн оюндардын экинчи айлампасы башталып, Иран менен Уэльс беттешти. Оюн аягында кызып, Рамин Ризаян менен Рузбек Чешми 90-чу минуттардан кийин Уэльске 2 топ киргизишти. Ошентип, ирандыктар өз тарыхында биринчи ирет европалык команданы дүйнө чемпионатында утуп алды. Кененирээк Канат Рыскуловдун материалында.
Кечээ 24 ноябрда Түштүк Американын күчтүү командаларынын бири Уругвай, Азиянын күчтүүлөрүнүн бири Түштүк Корея менен беттешти. Уругвайдын командасында Луис Суарес жана Эдинсон Кавани сыяктуу мыкты чабуулчулар жана эң көп ирет курама үчүн ойногон Диего Годин болду. Ал эми корейлердин катарында Тоттенхэм клубунун көзгө басар оюнчусу Сон Хынмин ойноду. Эки команда тарыхта ушуну менен үчүнчү ирет жолугу турушат. Эки ирет буга чейин Уругвай уткан. 1990-жылы алгачкы тандалма тайпада жана 2010-жылы 8-1 финалда Суарестин 2 тоонун эсебинен. Бул ирет Луис Суарес мурдагыдай курч оюн көргөзө алган жок, бирок чабуулчу Дарвин Нунестин таамай тепкен тобу дарбазанын кырына тийип, аз жерден Уругвайды алдыга чыгарып кое жазады. Ага жооп кылып Сон Хынминдин тепкен тобу уругвайчылардын дарбазасын кыйга өттү. Бирок оюн 0-0 менен теңме-тең жыйынтыкталды. Алардын тең чыкканы ушул эле H тайпасындагы лидер Португалия үчүн жакшы болду. Чыгыш Африкадагы 30 миллиондон ашык калкы бар Гана менен беттешке португалдарды жакында Манчестер Юнайтедден кеткен Криштиану Роналду баштап чыкты. Оюндун биринчи жарым бөлүгүндө эсеп ачылган жок, экинчи жарым бөлүктүн 65-чи минутасында эсепти пенальтиден Криштиану Роналду ачты. Ошентип, Роналду тарыхта дүйнөнүн 5 чемпионатында катары менен топ киргизген футболчу болуп калды. Ошону менен ал 40 жашты жылоолоп турган курагында топ киргизгенде оюнчу болуп калды. Оюнда андан соң ганалыктар эсепти теңдеди. Африкалыктардан Андре Аю айырмаланды. Португалдар андан соң кайра алдыга чыгып, Жуан Феликс менен Рафаэль Леао дарбазаны багынтышты. Оюн бүтөргө аз калганда ганалыктар дагы бир жооп топ киргизип, Осман Букари өз мамлекетинин жылдызына айланды. Ошентип, бул оюнда 24 мүнөттүн ичинде күөрмандар 5 топко күбө болушту. Оюндун жыйынтыгы менен Португалия өзүнүн H тайпасында биринчи орунду ээледи. Кечээ ошондой эле биринчи айлампанын акыркы оюну болду. G группасындагы Бразилия менен Сербиянын оюну да кызыктуу өттү. Бразилия азыркы тапта FIFA'нын дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунда турат. Буга чейин Сербия менен 2014 жана 2018 жылдардагы беттештерин Бразилия утуп алган. Бразилия ошондой эле мелдеш уюштурулган 1930 жылдан бери бардык чемпионаттарга катышып келаткан команда жана дүйнөнүн 5 жолку чемпиону. Бул оюнга да машыктыруучу Титонун командасы мыкты даярдык менен келгенин далилдешти. Чындыгында курамынын катарында Европанын эң мыкты клубтарында ойноп жүрүшкөн Неймар, Тиаго Сильва, Казимиро, Винициус Джуниор, Рафиня сыяктуу оюнчулар бар. Айрыкча оюндун экинчи жарымында бразилиялыктар эң мыкты оюн көргөзүштү. Ал эми оюндун эле эмес, чемпионаттын эң мыкты коостогун 73-чү минутта Ришарлисон Андраде бутун кайчылаштырып өз аркылуу тээп киргизди. Ришарлисон өлкө курамасы үчүн акыркы 7 оюнда 9 гол киргизген оюнчу. Ал дүйнө чемпионатына катышкан биринчи эле оюнунда 2 топ киргизген 8-чи бразилиялык болуп калды. 2014 жылы мындай ийгиликти анын командасынан Неймар кайталаган. Айтмакчы, Неймар бул оюнда бутун кокустатып, оюн талаасын таштап кетүүгө аргасыз болду. Ошентип чемпионаттын биринчи айлампасы аяктады, анын жыйынтыгы менен дүйнөдөгү тандалган 32 команданын кайсылары алдыга чыкканы да белгилүү болду. А тайпасында 3-тен упай топтогон Нидерландтар менен Эквадор, Б тайпасында Англия, С тайпасында Аргентинаны сенсациялуу уткан Сауд Аравиясы, Д тайпасында азыркы дүйнө чемпиону Франция, Е тайпасында Испания менен Жапония, Ф тайпасында Бельгия, Ж тайпасында Бразилия менен Швейцария, H тайпасында Португалия алдыга чыгышты. Биринчи оюндарда Германия менен Аргентина күтүүсүз жерден жеңилүү ызасын тартышты.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты көрүп алыңыз. Жумана биз ушундай жаңылыктардын топтому менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын радио берүүлөрүн да эми сиз YouTube-тагы каналыбыз аркылуу уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык YouTube каналына катталып алыңыз. Бир апта бою бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.